დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსზე, შიცზე, როგორც ხშირად ვიხსენიებთ ხოლმე. წლები ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ წერტ. ვესაუბრები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც არიან კომპეტენტური ამ საკითხში, თუმცა ეს რჩება, ეს პრობლემა ერთ-ერთ ისეთ პრობლემად, რომელზეც მეტი და მეტი საუბარი, არ მხოლოდ მოქმედება, არამედ საუბარია საჭირო, რადგან მნიშვნელოვანია ძალიან ერთ-ერთი ასპექტი სამედიცინო ასპექტის გარდა. ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ, რადგან ეს თავისთავად კიდევ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანმა დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება, იქნება ეს ტესტირება, ტესტირების საკითხი პირველ რიგში, იმისათვის რომ და ამას აქვს მნიშვნელობა, და ამაზე ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი სტუმარი ილაპარაკებს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში. ექიმი ყავს სტუმრად, ექიმი ინფექციონისტი ფატი გაბუნია, შიცის ცენტრის სტაციონარული განყოფილების ხელმძღვანელი. ქალბატონო ფატი, მოგესალმებით, თუ შეიძლება რომ მიკროფონთან ცოტა ახლოს. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რადიო ეს არის ის ბერკეტი და ის იარაღი, რომელიც ალბათ ჩვენ კიდევ უფრო ხშირად უნდა გამოვიყენოთ მოსახლეობის ცნობადობის ასამაღლებლად. 1 დეკემბერი ეს გახლავთ დღე, რომელიც აღინიშნება 1998 წლიდან და საქართველო უერთდება ამ დღეს და უკვე 27-ით აღნიშნავს შიცის მსოფლიო დღეს. ყოველ წელიწადს ამ მსოფლიო დღეს აქვს თავისი კონკრეტული დევიზი და წლევანდელი დევიზი გახლავთ იცოდე შენი აიუ სტატუსი, გაიგე შენი აიუ სტატუსი. მოდი ვთქვათ, საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი მიღწევები უნივერსალური ხელმისაწვდომობა მკურნალობაზე, უნივერსალური ხელმისაწვდომობა დიაგნოსტიკაზე, მაგრამ ჯერ კიდევ არის გამოუვლენელი პაციენტების დიდი არმია. კონკრეტულად ითვლება, რომ თუ გამოვავლინეთ 7000 პაციენტი, ამ 7000 პაციენტის ერთი მესამედი, უფრო მეტი, 44% არის გამოუვლენელი.
ახლა გვისმენს ალბათ სმენელი, ქალბატონმა ფატიმ ახსენა სწორედ შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, რომელიც 1 დეკემბერს აღინიშნება, რადგან ხვალ ჩვენ არ ვართ პირდაპირ ეთერში დილით, ამიტომ ვიყენებთ დღევანდელ დილის გადაცემას სწორედ. და ალბათ ფიქრობს მსმენელი, რა საშური და სასიხარულო საქმე კი ეგ არის, რომ ვიცოდე ჩემი აივ სტატუსი, ან როგორ გითხრათ, ამაზე წავიდე ტესტირებაზე, რადგან ვიცით ყველამ, ყველა ჩვენგანმა, ყველა ვთქვათ ანალიზის წინ, როგორიც უნდა იყოს ის და რისთვისაც არ უნდა ვიკეთებდეთ, მაინც არის ღელვა, მოლოდინი პასუხის და რა კიდევ, ანუ ეს რა გვაკლდა, შეიძლება იყოს ასეთი დამოკიდებულება. და კიდევ ერთი საკითხი, ვარ თუ არა რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი? ეს რამდენად სწორი კითხვა.
მართალი ბრძანდებით, ნამდვილად ღელვა ყოველთვის ახლავს ნებისმიერ ანალიზს, მათ შორის როდესაც ფიქრობ, რომ გაიკეთო ანალიზი აივ ანტისხეულებზე და გაიგო ხარ თუ არა აივ ინფიცირებული. თუმცა მე მაქვს ძალიან მკაფიო და ძალიან ცალსახა პასუხი, რომ დროულად დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში აივ ინფექცია აღარ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. არსებობს ძალიან კარგი და რაფინირებული პრეპარატები, რომელსაც მიიღებს პაციენტი და არც აღარასოდეს აღარ იგრძნობს თავს ავად. ვირუსი დადის სისხლში ნულოვან დონემდე ამ პრეპარატების ფონზე, იმუნიტეტი განიცდის სრულ რეაბილიტაციას, პაციენტის სიცოცხლის ხარისხი უმჯობესდება მნიშვნელოვნად და სიცოცხლე ხანგრძლივდება ზუსტად იმდენივე დროით, რა დროითაც შეიძლება იცხოვროს აივ ნეგატიურმა ადამიანმა. ამდენად, დროულად დასმული დიაგნოზი ტოლფასია ჯანმრთელი და სრულფასოვანი ცხოვრების.
კაპიტანი ფატი, მსმენელს შეგახსენებთ, ფატი გაბუნია ექიმი ინფექციონისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. პრობლემა გვაქვს რაღაც ტექნიკური ზარების მიღებასთან დაკავშირებით, არ ვიცი თუ კი მოგვიანებით რაიმე გამოსწორდება. კიდევ ერთხელ ვკითხავ, რა გზით შეგვიძლია მობილურის ნომრის, ვთქვათ, ეს SMS-ის საშუალებით შემოყვანა მსმენელის? რომ შეგეხმიანონ და თუ არის ამის საშუალება, მოკლედ გავარკვევ. ძალიან წუხარა მის გამო, რომ დილიდან ეს ტექნიკური არეულობა დაგვატყდა თავს. გავაგრძელებ საუბარს, რომ თქვენ ბრძანეთ არანაირი რომ დროულად დასმული დიაგნოზი, ის ნიშნავს, რომ ეს თქვა შემდეგ უკვე არანაირი პრობლემა და სირთული არ არის მართვა ამისა. და ეს არის უზრუნველყოფილი. რას გულისხმობ თამაში? ეს რაღაცნაირი აბსოლუტური განცხადებაა და ალბათ ასეა, რადგან თქვენ სპეციალისტი ან პროფესიონალი ამას ბრძანებთ.
მოგახსენებთ. საქმე იმაშია, რომ იმუნოდეფიციტის ვირუსი ეს გახლავთ ნელა პროგრესირებადი დაავადების გამომწვევი ვირუსი. ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრიდან იმუნოდეფიციტის განვითარებამდე მინიმუმ საშუალო სტატისტიკის თანახმად საჭიროა 7 წელი. აი ამ 7 წლის მანძილზე ადამიანი, აი ინფიცირებული ადამიანი თავს ჯანმრთელად გრძნობს, არ აქვს არანაირი ჩივილი. და ჯანმრთელობის ხრი პრობლემები იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იმუნოდეფიციტის ვირუსი იწყებს იმუნოსუპრესიული მდგომარეობის განვითარებას ადამიანის ორგანიზმში. ანუ პირველი 7 წელი ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრიდან პაციენტს შეუძლია მივიდეს, ჩაიტაროს ტესტირება, გაარკვიოს თავისი აივ სტატუსი და დაიწყოს მკურნალობა. რეალურად 21 საუკუნეში პრობლემა არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ აივ ინფიცირებული პაციენტი, რომელიც ვამს წამალს ასაკთან ერთად, როცა ემატება ასაკი, იწყება ასაკთან ასოცირებული პრობლემები. და დღეს ჩვენ ექიმებს, რომლებიც ამ დარგში ვმუშაობთ, გვაქვს ორი პრობლემა. პირველი, გვიანდასმული დიაგნოზი და შიდთან ასოცირებულ დაავადებებთან ბრძოლა და მეორე, დროულად დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში პაციენტებს ემატება წლები, ემატება ასაკი და იწყება უკვე ასაკთან ასოცირებული პრობლემები. ანუ აი ამ ორ პრობლემას ვებრძვით დღეს ჩვენ. და თუ დროულად დაისვა დიაგნოზი და პაციენტი წამლებს სვამს, არაჩვეულებრივად კარგად გრძნობს თავს.
და როგორც წესი, ასე დღეს ვლაპარაკობთ ხოლმე სტატისტიკაზე. და თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვათ, თუ კი დადასტურებული შემთხვევა არის რაღაცამდენი, თითქმის ორმაგი უნდა ვივარაუდოთ, რომ არის რეალური მაჩვენებელი და რეალური სურათი ქვეყანაში. დინამიკა არის მზარდი, ეს ვიცით, ყოველ წელს გვესმის ბოდიშ გიხდით ამის შესახებ. ეს ამ დინამიკის ზრდასაც აქვს ალბათ თავის საზომი. და სადვართან ამ თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებთან შედარებით და არის თუ არა რელევანტური ან აქტუალური შედარება სხვა ქვეყნებთან. ნიადან ეს საერთაშორისო პრობლემაა.
მოგახსენებთ. იმ სტატისტიკას, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, უნდა შევხედოთ ორგვარად. პირველი. გამოვლენილი პაციენტების იმუნური სტატუსი. აი, მაგალითს მოგიყვანთ. ამ 11 თვეში 2018 წლის 1 იანვრიდან 1 დეკემბრამდე გამოვლინდა 612 ახალი შემთხვევა. და აი ამ 618 პაციენტიდან დაახლოებით 9 პაციენტში დიაგნოზი დაისვა გვიან სტადიაზე. ანუ თუკი საქართველო დღეს მაინც რჩება დაბალი პრევალენტობის ქვეყანად, ეს არის აბსოლუტური მაჩვენებელი. მაგრამ თუ ჩვენ ავიღებთ არა აივ ინფიცირების შემთხვევას, არამედ უკვე დაავადებული პაციენტების ახალ გამოვლენას, ანუ შიცი თავადყოფთა გამოვლენას. ამ მხრივ აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი პირველი ადგილი გვეკავია. ანუ ჩემი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ საქართველოში კვლავ გვიან სტადიაზე დაისმის დიაგნოზი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გვიწევს ბრძოლა და გამკლავება შიცთან ასოცირებულ პრობლემებთან და ამავე დროს გვიან დასმული დიაგნოზი თავის თავში მოიცავს იმას, რომ იმ პაციენტმა, რომელმაც ალბათ უკვე 8 წელი აატარა აივ ვირუსი, ამ თავისი 8 წლის მანძილზე ვიღაცეები კიდევაც დააინფიცირა. ამიტომ ითვლება, რომ ერთი გამოვლენილი პაციენტის უკან ორი ან უფრო მეტი გამოუვლენელი პაციენტი იმალება.
სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პრობლემა გვაქვს ტექნიკური ზარების მიღებასთან დაკავშირებით. გთავაზობთ, როგორც გვაქვს ხოლმე ასეთ განსაკუთრებულ ვითარებებში ასეთ გზას, რომ SMS შეტყობინებით, ანუ უბრალოდ ზარი გაუშვით მობილურის ნომერზე და შევეცდებით, რომ დაგიკავშირდეთ და ჩაქრთოთ ეთერში 593 73 84-ზე უბრალოდ ზარი გამოუშვით და დაგიკავშირდებით ჩვენ თვითონ და შემოგიყვანთ ეთერში, თუ კიდევ შეკითხვა გექნებათ ან მოსაზრება. აი იმ გამოვლენილ შემთხვევებს შორის ქალბატონო ფატი. რატომ მივიდა პაციენტი და რატომ ჩაიტარა ტესტირება?
ა მოგახსენებთ. ნუ ძირითადად გვაქვს ყავს პაციენტების ორი კატეგორია. კატეგორია პირველი, რომლებიც თვლიან, რომ თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე აქვთ რისკი, რომ იყვნენ აი ინფიცირებულები და მოდიან და იტარებენ გარკვეული პერიოდულობით ტესტირებას. ასეთი კატეგორიის პაციენტები, როგორც წესი, უფრო ხშირად ამბოლო პერიოდში არიან gay ორიენტაციის მამაკაცები და უმრავლეს შემთხვევაში ამ პოპულაციაში დიაგნოზი დროულად გამოვლინდება ხოლმე და მეორე კატეგორია პაციენტების, რომელთაც თავში აზრადაც არასოდეს არ მოსვლიათ, რომ შესაძლებელია იყვნენ აი ინფიცირებულები და კლინიკური სიმპტომების გამო ჩივილების გამო მოხვდნენ ჩვენთან ტესტირებისთვის. ან ოჯახის ექიმმა გამოუშვა, ან რომელიმე სტაციონარში მოხვდნენ, ან კანის ექიმმა გამოუშვა, გინეკოლოგმა, დერმატოლოგმა, მოკლედ მომიჯნავე დარგის ექიმებმა მიიტანეს ეჭვი. ანუ ან პაციენტი მოდის არისკოც ქცევის გამო, ან პაციენტი მოდის კლინიკური ჩივილებით უკვე. ძირითადად ეს ორი კატეგორია.
მეორე კატეგორია აინც არის უკვე დაგვიანებულს, რასაც უწოდებთ.
მეორე კატეგორია ეს არის უკვე გვიანი გამოვლენა, დიახ.
თუმცა გვიანი გამოვლენის შემთხვევაში მკურნალობის ეფექტიანობა, პერსპექტივა ასეთი პაციენტის რა არის? ინდივიდუალური ალბათ, თუ
მოგახსენებთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიცთან ასოცირებული რომელი დაავადებით მოგმართა პაციენტმა. თუ ეს არის სიტყვაზე ლიმფომა, რომელიმე ონკოლოგიური პრობლემა, მაშინ რა თქმა უნდა რთულია ასეთი პაციენტის გადარჩენა. თუ ეს არის მენინგიტი, ენცეფალიტი, ასევე რთულია ამ პაციენტის გადარჩენა. თუ ეს არის კაპოშის სარკომა, რთულია ასეთი პაციენტის გადარჩენა, თუმცა გადარჩენის მაჩვენებლები წლიდან წლამდე უმჯობესდება და უმჯობესდება. თუ ეს არის, თქვა, რაიმე ცოტა ისეთი ბანალური და მარტივი, თქვა, სიტყვაზე ფილტვების ანთება, რა თქმა უნდა, გადარჩენის შანსი ბევრად უფრო მაღალია. ეს არის ინდივიდუალური, ასეთი პაციენტები როგორც წესი მკურნალობენ სტაციონარულად, ესეც დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ, პაციენტისთვის აბსოლუტურად უსასყიდლოა და გადარჩენადობის მაჩვენებელი ასეთ შემთხვევაში აღემატება 85%.
და როდესაც ბზანებთ ეს სახელმწიფო სახსენებს ხშირად დაფინანსების ნაწილს, ტესტირებას რაც შეეხება, მოვიდა ვიღაცას აზრად და გადაწყვიტა რომ გაიკეთოს ეს. მე ხო პირად იმას ლაპარაკი არ მეყვარს ხოლმე, მაგრამ გამიკეთებია ეს ტესტი, უკავშირდებოდა ასე ვთქვათ ორსულობის დადგომას, რაღაც სტანდარტულად კეთდება ხომ ეს? რამდენად ასეთი ვთქვათ პაციენტები ასეთ შემთხვევებში ყოფილა ეს გამოვლენილი? ქონიათ შემთხვევა ასეთი?
საშუალოდ საქართველოში წლის მანძილზე 10-დან 15-მდე აი ინფიცირებული ორსული გამოვლინდება. ეს გახლავთ სკრინინგის რუტინული ნაწილი, ოფიციალურად ყველა ორსული ექვემდებარება აი ანტის ხეულებზე ტესტირებას, ვინაიდან აი ინფექცია ეს გახლავთ ის ინფექცია, როდესაც პროფილაქტიკური ღონისძიებების შედეგად ბავშვი იბადება ჯანმრთელი.
ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიახ, გამოვლენა ძალიან დაბალია ორსულებში. ხა ზოგჯერ არის წელიწადი, რომ 5 ორსულია, ზოგჯერ წელიწადი 10 ორსულია. მაინც დაბალია პრევალენტობა აი ინფექციის ორსულებში.
და სხვა, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს რომ შევეხოთ, სად მიდის ადამიანი, თუ კი მიიღო გადაწყვეტილება, ყველა თქვენს კლინიკაში ვერ მოვა ხო?
მოგახსენებთ, მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა აი ინფექციის გამოვლენის, მუშაობს თითქმის ყველა რეგიონში, მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციები იკვლევენ საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ჩვენს ცენტრში არის უფასო აი ტესტირება, ამავე დროს არის პოპულაცია ადამიანების, რომელთათვისაც უფასო ტესტირება სავალდებულოა, თქვათ იგივე დონორებისთვის. ყველა ჰეპატიტზე ვინც დადებითია, ყველასთვის უფასოა ტესტირება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ყველა ლაბორატორიაში. უფასოა ტესტირება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ზოგიერთ კლინიკაში, რომელიც ამ ბოლო დროს ჩვენ დავიკონტრაქტეთ და მივეცით ამისი შესაძლებლობა. მაგალითად ოჯახის ექიმების თითქმის ძალიან ბევრ ამბულატორიულ მისაღებში არის უფასო. რეგიონებში ძალიან ბევრ ცენტრში, არამხოლოდ ინფექციურ საავადმყოფოში, არამედ ყველა იმ ცენტრში, მაგალითად, სადაც ხორციელდება ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და საქართველოს მასშტაბით ეს უკვე 52 ამბულატორიული ცენტრია. ასე რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემა ნამდვილად არ არის. ნებისმიერ მსურველს თავარია იყო საქართველოს მოქალაქე. შეუძლია ჩაიტაროს აივ ინფექციაზე ტესტირება, აივ ანტისხეულებზე ტესტირება, თავის უბანში თუ უბრალოდ გაიკითხავს, რაც შეიძლება ამის გაკეთება.
ხო, საქართველოს მოქალაქე ბძანეთ. მაგრამ მოსახლეობა არ შედგება მხოლოდ მოქალაქეებისგან. რა მექანიზმია არამოქალაქეებისთვის?
არამოქალაქეებისთვის ამ ეტაპზე გამოკლება ფასიანი გახლავთ.
ეს რაღაც მაღალ ხარჯს უკავშირდება თუ დაახლოებით?
ერთ რამეს დავაზუსტებ. თუ ბინადრობის მოწმობა აქვს, მაშინ უფასოა. თუ ბინადრობის მოწმობა აქვს, ან არის ასეთი კატეგორია ადამიანების, ნეიტრალური მოწმობა აქვს ხოლმე, ანუ მოქალაქეობა არ აქვს, მაგრამ ნეიტრალური მოწმობა აქვს, ასეთი ადამიანებისთვისაც უფასოა. თუ ფასიანია, მაშინ არის ორი ვარიანტი. ვარიანტი პირველი, პაციენტს ჭირდება ინგლისურენოვანი ან რუსულენოვანი სერტიფიკატი საელჩო მოთხოვა, ვთქვათ, და აი რუსეთის მოქალაქეები მოდიან ხოლმე, ჯდება 17 ლარი. და არსებობს კიდევ ტესტირება, რომელიც ჯდება საშუალოდ 7-დან 8 ლარამდე. ეს არის ექსპრეს მეთოდი, როდესაც არ ჭირდება ეს ოფიციალური სერტიფიკატი და ჩვეულებრივი ქართულენოვანი პასუხი ესაჭიროება.
დონორობის უსაფრთხოება.
დიახ.
ბევრს აქვს ხოლმე და ისევ დაუბრუნდები, როგორ ვთქვა, ძირითად საკითხთან, მაგრამ ეს მინდა აუცილებლად რომ განმარტოთ და მოვისმინო თქვენგან, რამდენად არის ეს უზრუნველყოფილი? სისტემურად გულისხმობ, რადგან ბევრ ადამიანს, ბევრ პაციენტს სჭირდება სისხლი ან სისხლის პრეპარატის გადასხმა და ვიცი რომ წინსვლა არის ამ სფეროში, მაგრამ აი რა სისტემა მუშაობს შიცთან დაკავშირებით?
მოგახსენებთ, არაჩვეულებრივი შეკითხვა ქვეყანაში 1997 წლიდან მუშაობს უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რომელიც მოიცავს უკლებლივ ყველა გადასასხმელად გამზადებული სისხლის ან მისი კომპონენტის ნიმუშის ტესტირებას აივ ანტისხეულებზე, ანტიცეზე, ბ-ჰეპატიტის ანტიგენზე და სიფილისზე. არის ერთი ფენომენი, რომელიც ახასიათებს აივ ინფექციას, ეს გახლავთ ფანჯარა პერიოდი. ფანჯარა პერიოდი არის პერიოდი, როდესაც ვირუსი მოხვდა სისხლში, მაგრამ არ გამომუშავებულა აივ ანტისხეულები. ეს არის ვირუსის სისხლში მოხვედრიდან პირველი 12 კვირა. თუ ადამიანმა მოისურვა დონორობა ამ პირველ 12 კვირაში, აივ ანტისხეული იქნება მინუსი, არ აღმოჩნდა, მაშინ როდესაც არის წყარო ეს სისხლი ან მისი კომპონენტი, რომელიც დამზადდა. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ უნივერსალურად უსაფრთხო სისხლი არ არსებობს და უნდა მოხდეს გამოყენება აუცილებლად კონკრეტული მკაფიო სასიცოცხლო ჩვენებების მიხედვით. დრო ეს რისკი მაინც არსებობს.
დაზღვევდა ცოტა მეტად დონორის სიფხიზლე, სიფრთხილე, გულისხმობ რაღაცა ქცევაზე ინფორმაციის მიწოდება, გააზრება თუ?
იცით რა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ პირადად ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ დონორობა იყოს უანგარო. როდესაც დონორი მიდის სისხლის ჩასაბარებლად, იმიტომ რომ ამაში მიიღოს თანხა, მან შესაძლებელია იმ კითხვაში არასწორი პასუხი შემოხაზოს. კითხვარს ავსებს ყველა დონორი და კითხვაში არის ისეთი პასუხი, ისეთი შეკითხვები, რომ ზოგიერთი პასუხი გამორიცხავს ამ დონორის დონაციას და ეუბნებიან რომ მაპატიეთ, თქვენ ვერ იქნებით დონორი. ნუ მაგალითად, გქონდა თუ არა გუშინ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი, ან ხომ არ გადაგიტანიათ დაავადება, სიყვითლე, ან არის რაღაც შეკითხვები. და დონორი, რომელსაც თანხა ჭირდება, იცის როგორ უპასუხოს ამ შეკითხვას, რომ ის აპრიორი არ იქნას დაწუნებული. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი რა ვამბობთ, რომ უნდა იყოს უანგარო ადამიანი, რომელიც აბარებს სისხლს, არა იმიტომ რომ თანხა მიიღოს, არამედ იმიტომ რომ ეს მისი კეთილი ნება, ის არავითარ შემთხვევაში არ შემოხაზავს არასწორ პასუხს კითხვაში.
ხო, მაგამდე რაღაც გზა გასავლელი მაგ თემაზეც გვილაპარაკია სხვათაშორის ამ გადაცემის ეთერში სტუმრებთან ერთად, თუმცა კიდევ რაღაც სხვა საკითხიც არის, მხოლოდ ამ სამედიცინო სფეროს არ უკავშირდება, როგორც ბევრი რამ სხვა. და ძალიან საინტერესოა, არის რაღაც თემები, რომლებიც აი როდესაც მაგალითად ახლა დიდი ნაწილი ჩვენი ინტერნეტში ვეძიებთ ხოლმე ინფორმაციას და დრო და დრო ამოხტება ხოლმე რაღაც ცნობა, სათაური ამათ ეს იწოს ხოლმე ყოველჯერზე ინტერეს ამა თუ იმ ძიმე დაავადების შესახებ რაღაც სამეცნიერო წინსვლაზე და რაღაც სიახლეზე. მართალი გითხრათ, ყოველთვის ხსნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს ეს და ვკითხულობ და ძნელია არასპეციალისტისთვის, როცა ესეც დარგობრივ სიახლეზე ხება საქმე, გარკვიო ეს სპეციალურად არის რომ თქვათ რომ რაღაც გვერდმა მიიქციო შენი ყურადღება, რამდენად სანდო არის წყარო, რომელსაც ისე ფუძნება, ან რაღაც ინსტიტუტია დასახელებული, რამდენად სერიოზული და ასევე ყურადღება მისაქცევია ეს და ასე შემდეგ. ამიტომ არ შემიძლია არ გამოვიყენო თქვენი აკყოფნა დღეს და გთხოვოთ ქალბატონო ფატი გვითხრათ რა ხდება, რა დინამიკაა ამ თვალსაზრისით, რადგან აქტიურად მიმდინარეობს ხომ სამეცნიერო მუშაობა, რომ გავზომოთ, აი ბოლო 10 წელიწადში რა მოხდა?
ბოლო 10 წელიწადში
და რა არის მისაწვდომი?
კი ბატონო, ბოლო 10 წელიწადში ძალიან დაიხვეწა ანტივირუსული, შეცი საწინააღმდეგო მედიკამენტების ნუსხა, მედიკამენტები დაიხვეწა თავისი ქიმიური შემადგენლობით, მოქმედების ეფექტურობით და გვერდითი ეფექტების მინიმალური პროფილით. ბევრი წამალი საერთოდ აღარ გამოიყენება, იყო პრეპარატები, მე ამ დარგში მე 19 წელია ვმუშაობ, რომელსაც აღარ ვიყენებთ, ადრე გამოვიყენებდით, აღარ ვიყენებთ. შემოვიდა ახალი თაობის პრეპარატები მინიმალური ტაბლეტების რაოდენობით და მინიმალური გვერდითი ეფექტებით. ამავე დროს შემოვიდა პოსტკონტაქტური პროფილაქტიკა, როდესაც სავარაუდო კონტაქტის შემდგომ პაციენტი იღებს პრეპარატს და დაცულია ინფიცირებისგან. შემოვიდა პრეკონტაქტური პროფილაქტიკა, მანამდე სანამ ექნება სარისკო ქცევა, შეუძლია მიიღოს პრეპარატი და თავიდან აიცილოს ინფიცირება. შემოვიდა დედიდან ბავშვზე გადაცემის პროფილაქტიკა, რის შედეგადაც ბავშვი იბადება ჯანმრთელი. თუ ყველას გამოვავლენთ, ყველას ვუმკურნალებთ, ყველას პროფილაქტიკას მივცემთ და არც ერთი ბავშვი ინფიცირებული აღარ დაიბადება, მეტი არც არაფერი არ არის ამ ეპიდემიის დამარცხება. რა შეეხება რადიკალურ მედიკამენტს, რომელიც არ იქნება დაზარები ყოველ დღე და გამოაჯანმრთელებს ადამიანებს. ასეთ რადიკალურ მედიკამენტზე მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, უსერიოზულესად, აქვს როგორც პრეპარატის ასევე ვაქცინის ფორმა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ მანამდე სანამ პრეპარატი დაამტკიცებს თავის ეფექტურობას, უნდა შეისწავლონ ფარმაკოკინეტიკა, ჯერ კულტურაში, შემდგომ ადამიანის მაგვარ მაიმუნებზე, შემდგომ მოხალისეებზე, უნდა დაადგინონ დოზა, გვერდითი ეფექტი და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით არც ერთმა წამალმა არ გაამართლა მოლოდინი და ვერც ერთმა პრეპარატმა ვერ გადალახა კლინიკური კვლევის მეორე ფაზა. ეხლა ამ წუთას ერთი პრეპარატი გადის მესამე ფაზის კლინიკური კვლევის, ველოდებით მოლოდინი გვაქვს. მეცნიერება გვეუბნება, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი ძალიან დიდი მეცნიერი ანტონი ფაუჩი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ფუძემდებელი და პირველ აღმომჩენი ამ დაავადების და მიყვება მას ბოლომდე, გვეუბნება რომ 2030 წლისთვის აუცილებლად იქნება პრეპარატი, რომელიც ამოძირკვავს ჩვენს გენეტიკურ მასალაში ინტეგრირებულ ვირუსს. მანამდე უფრო ადრე არ უნდა ველოდოთ, ასეთია მათი პროგნოზი. გვეუბნებიან რომ C ჰეპატიტი დავამარცხეთ, 5-7 წელიწადში დავამარცხებთ B ჰეპატიტს და 10-15 წელიწადში დავამარცხებთ შიდს. ასეთია დიდი კორიფების და დიდი მეცნიერების პროგნოზი.
და ხო, რა არის კიდევ საინტერესო, რომ თუ კი დადგება ეს მომენტი, როცა ვთქვათ, ჩაითვლება რომ აი მიღწეულია ეს და აი როგორც გვემზანებთ იმ ტიპის პრეპარატი, რომელიც მოსპობს ვირუსს, იქნება უკვე მიღწეული ეს შედეგი, აქედან რა დროს ჭირდება ვთქვათ საქართველოსამდე მოსვლას და აი ასე ვთქვათ აქ უკვე გამოყენების დაწყებას?
ძალიან კარგი შეკითხვა. მე ჩემი მოსაზრება მაქვს ამის თაობაზე, იმდენად რამდენადაც საქართველო დაბალი პრევალენტობის ქვეყანაა და საკმაოდ იოლია მოახდინო ამ დაავადების ერადიკაცია. იმდენად რამდენადაც ეს არ იქნება ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთი, იმიტომ რომ მისცემ გამოაჯანმრთელებ და დაასრულებ ამ პრობლემას, ჩემი მოსაზრებაა რომ საქართველოსამდე ამის მოღწევას დაჭირდება ერთი წელი, მეტი არა. ისევე როგორც მაგალითად ჰეპატიტის პრეპარატს, ანუ რატო ამოგვირჩიეს ჩვენ მაინც და მაინც ჰეპატიტის ელიმინაციისთვის? სწორედ ამის გამო, რომ
პატარა
ქვეყანა ვართ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამოსავალი და იოლია ნახო, როგორ გამოავლენ, როგორ მკურნალობ და როგორ გააკეთებ ელიმინაციას. ნუ ვერ აღმოფხვრი, მაგრამ დაიყვან მინიმუმამდე. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ერთ წელიწადზე მეტი არ დაჭირდება იმას, რომ პრეპარატი საქართველოსამდე ჩამოვიდეს ფიზიკურად, თორე ინფორმაციას უფრო მალე გავიგებთ, რა თქმა უნდა.
რა არის აი სანდო წყარო ასეთი ტიპის ინფორმაციისთვის, ფართო საზოგადოებისთვის? შეგიძლიათ რაიმე რეკომენდაციის გაწევა? რადგან თქვენ ბუნებრივია სულ სხვა წყაროებს უყურებთ ვიდრე
კონფერენცია. ანუ პირადად მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობისთვის სანდო წყარო არის ექიმი. ანუ მე ვარ სანდო წყარო ჩემი პაციენტებისთვის და მე ეს ინფორმაცია მაქვს საერთაშორისო კონფერენციებიდან, იმიტომ რომ როგორი არის ტენდენცია, რა კვლევები ტარდება და რა მიმართულებით ეს საერთაშორისო კონფერენციებზე ჟღერდება. ჩვენამდე ეს წამალი გამოსაცდელადაც კი არ ჩამოდის მოხალისეებისთვის. გამოცდა ამ პრეპარატების მოხალისეებზე ხდება ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის ძალიან დიდი ეპიდემია. Ну, თქვა სიტყვაზე აფრიკაში, субсахарულ აფრიკაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ინფორმაცია არის საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც გამოდის პრეპარატის შემქმნელი და კვლევის ჩამტარებელი და გვეუბნება, რომ აი ეს მოლეკულა, აი ასეთი კონტროლირებადი კვლევაა და აი ასეთია შედეგები. და მე შემდეგ ამ ინფორმაციას ვეუბნები ჩემს პაციენტს. რეალურად ეს ყველაზე სწორი იერარქია იქნება ინფორმაციის გაცემა.
კი, კარგი გზა არის ეფექტური. და არ შემიძლია, სულ ცოტა დრო გაგრჩება დასრულებამდე საუბრის, არ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ პროფესიონალს თქვენი დაკვირვების შესახებ საზოგადოებაზე, საზოგადოების ქცევაზე. ეს უშუალოდ თქვენს კონკრეტულ პროფესიულ საქმიანობას არ უკავშირდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ფიქრობთ ხოლმე, რადგან ლაპარაკობთ დღეს ჩვენ აგრეთვე დროულ ტესტირებაზე, ეს უკავშირდება ადამიანების ქცევას.
დიახ.
და რა ამოძრავებთ მათ, რომ მიდიან თუ არ მიდიან დროულად გვიან და ასე შემდეგ, და როგორც აღნიშნეთ, ეს დიდწილად გვიან ხდება ხოლმე. რა განაპირობებს ამას, რა უშლის ამას ხელს? და რა შეუწყობდა ხელს იმას, რომ უფრო როგორ ვთქვა, გაბედულებას იძლევა ალბათ ისევ ცოდნა, მაგრამ აი მინდა თქვენ ბრძანოთ რა და ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ სტიგმა.
მოგახსენებთ, პირადად მე ვთვლი, რომ სტიგმა ძალიან ძალიან უკანდახეულია დროთა მანძილად. ანუ რაც უფრო დრო გადის, სტიგმა მით უფრო მცირდება. ნამდვილად, პირადად ჩემი მოსაზრება ასეთია. დისკრიმინაციული განწყობაც ბევრად უფრო მცირდება, აქაც ჩემი დაკვირვება ასეთია. თვითონ პაციენტების მიერ ამ დიაგნოზის ტრაგიკულად აღქმაც ასევე მცირდება. პირიქით, ამბობენ რომ ნეტად როზე მცოდნოდა, ნეტად როზე ეთქვათ გამოვიკვლევდი, ნეტა მე მეფიქრა და მე გამომეკვლია. პირიქით, რომ ხვდებიან რომ გამოსავალი არსებობს და გადარჩენი ძალიან დიდი შანსია, პირიქით, ნეტა დროულად გამეგო. ანუ პირადად ჩემი აზრი არის ის, რომ ტესტირებაზე დაგვიანების მიზეზი არ არის სტიგმა და არ არის დისკრიმინაცია, არა. მიზეზი არის, აი რას თქვენ ბრძანეთ, დაბალი ცოდნის დონე. მაინც ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი გვიან დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში.
როგორ შეიძლება მიუდგეთ, ყველამ გაიაროს ეს არის მიდგომა თქვენი?
კი ბატონო, ჩვენ
უღარ ვიფიქრებთ იმაზე, რას არის კონკრეტულად.
ძალიან ვთხოვეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ პირდაპირ დაეკავშირებინათ ჰეპატიტზე ტესტირება და შიცზე ტესტირება ერთმანეთისთვის. იმიტომ რომ ჰეპატიტზე ტესტირება მიმდინარეობს უკვე რუტინულად ყველგან, იმდენად ასე განსაჯეთ, რომ იუსტიციის სახლშიც კი დგას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაგიდა, სადაც შესაძლებელია ჰეპატიტზე ტესტირება და ჩვენ პირდაპირ მივაბით შიცზე ტესტირება, რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ გამოვლენა. ანუ რეალურად მოწოდება უნდა იყოს საყოველთაო ტესტირება, რაც უფრო მეტს გამოვლა, რაც უფრო აგრესიული იქნება ტესტირება და მეც გამოვავლეთ, მიც მეც ვუმკურნალებ და რაც უფრო მეც ვუმკურნალებ, მით უფრო ნაკლები ახალი შემთხვევა იქნება და ეს არის შიცის ეპიდემიის დამარცხების ქვაკუთხედი.
ანუ აღარ არის საჭირო ფიქრი იმაზე, როგორ მოვიქეცი, მოვიქეცი ხა გულის ხმობ, მაგალითად იგავე სამედიცინო, ხო, სამედიცინო манипуляციას თუ სხვა ტიპის რაიმე, არ ვიცი, манипуляციებს. ამაზე ფიქრი აღარ არის საჭირო, უნდა ეს მარტივად იოლად მიუდგეს ყველა, ხო?
ნამდვილად.
მიდი და შემოწმდი. რაც სიხშირით არის ეს საჭირო, ეს ხომ ერთჯერადად არ არის ეფექტიანი ცხოვრების განმავლობაში.
მე პირადად მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანმა წელიწადში ერთხელ უნდა ჩაიტაროს ტესტირება, არა მხოლოდ აივანტის ხეულებზე, არამედ სხვა სისხლისმიერ ინფექციებზეც, ძალიან კარგი იქნება. და თუ არსებობს გულის კუნჭულში ეჭვი, რომ ვაიმე, აი ხა მე ტატუირება გავიკეთე და машина в этом случае упро хширадат, так сказать, целицачи орча. Спасибо, суди магалити მოვიყვანე, მაგრამ აი.
ხო, არა, ესეც ერთი მაგალითია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან მწუხარ რომ სმენელებს არ მოგეცათ ჩვენს შესანიშნავ სტუმართან გასაუბრების საშუალება ტექნიკური მიზეზის გამო. ფატი გაბუნია იქიმი ინფექციონისტი, შიცის ცენტრის სტაციონარული განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.